Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Episode av Jordan.
Hei, og velkommen til en ny episode av Joda, nei da, med meg, Kino Lars, og med meg på min høyre side har jeg...
Mario.
Jeg måtte tenke deg litt om.
Ja, altså, for min høyre side var jo Emilio.
Ja, men... vi går mot klokken.
Det greit.
Hei, jeg heter Emilio.
Ja. Og vi lager en podcast hvor vi snakker om film.
Joda, nei da.
Ja.
Podcast på internett.
På internett. Radio på internett, som jeg forklarte det til bestefar.
Ja.
Ja, det kan være enn det.
Hva har vi gjort i dag?
Vi skal jo snakke om de filmene vi har sett i det siste, som aktuelle, ikke minst.
Men vi har gjort noe litt spesielt i dag, for oss.
Ja, for oss. Første gang for meg i hvert fall. Jeg vet at Emilie har vært med på det før, men vi har også blitt intervjuet av Bergensavisen, BA.
Om dette nye fenomenet, podcast.
Ja, som tydeligvis i vinden da.
Eller online radio, så det heter.
Ja, online radio. Vi er veldig vinn, tydeligvis.
Dab? Er det sånn da, dab?
Ja, det er vi som er dab. Hører på i bilen. Nei, men det var gøy da.
Ja, det var, en fin opplevelse.
Jeg synes det gøyeste var å bli spurt.
Det var ganske gøy å svare.
Ja, det er sant det.
Hva, hadde folk tenkt litt sånn igjennom hva det var vi skulle snakke om før intervjuet
Nei.
Skjedde?
Jeg hadde tenkt litt på, jeg prøvde å liksom virke reflektert og tankefull. Og at jeg hadde litt mer mål og mening enn det jeg kanskje har.
Jeg hadde bare bestemt, liksom, tenkt på en ting som jeg hadde lyst til å si, og jeg håper det kommer med, men det at jeg skulle ønske at denne podcasten fantes da jeg var sånn 16-17. Og fordi det var det, jeg var 16-17 litt sånn før podcasting ble en greie, egentlig.
Ja.
Og...
Jeg ble jo 27 før podcasting var en greie.
Kan vi gi en shout-out til alle 16-17-åringer som interessert i film, som hører på? Big ups, dritkult at dere hører på.
Du fikk sagt at vi en non-profit organisasjon.
Ja, men det hadde jeg ikke planlagt på forhånd.
Men det var fint å ta med det. Da høres vi litt sånn mer kredibel ut, kanskje?
Ja.
Vi ikke er sånn biased.
Vi gjør det som har hjertekjærlighet.
For jeg vet ikke om du, kjære lytter, har lagt merke til at det ikke er noe reklame her. Vi har ikke solgt noen annonser.
Har du lyst til å sende meg en glass Coca-Cola?
Hei, jeg hører ikke helt hva du sier i disse Beats-headphonesene.
Vent, jeg kan skru opp lyden på denne Shure-mikrofonen.
Nei, det er... Fuck de, fordi vi har betalt i dyre dommer for å få de mikrofonene vi har, så...
Nei. Så det var i hvert fall dagens høydepunkt. Vi har også sett noen filmer i dag. Jeg og Emilie har sett... en film som vi ikke skal snakke om i dag, men som kommer neste uke.
Nei.
Som heter The Danish Girl. Men vi har også sett...
Den
danske pige. Den danske pige. Men vi har også sett, nå rett før sending, Middelhavet.
Mm.
Mediterranee.
Yes.
Jeg er ikke så god i fransk.
Det
er fransk,
så. Mediterranee. Mediterranee. Je m'appelle Mario. Je m'appelle Mediterranee.
Vi skal komme tilbake til litt senere.
Ja, så skal vi bare ta veldig sånn kjapt før vi setter i gang med anmeldelser og diskusjon, bare liksom en kjapp gjennomgang over hvilke filmer det er vi skal snakke om i
den. Jeg har hørt at de gjør det på NRJ Radio for eksempel. Det hørte jeg bare morges med Petter Pilgaard. Da teaser de hele veien.
Kanskje vi kan lage en sånn jingle vi har. Yoda, neida.
Neida, Yoda.
Vi skal i hvert fall snakke om Stavboker, en islandsk film som Emilio har vært og sett.
Oh yeah.
The Big Short, Oscar-nominert med Steve Carell og Ryan Gosling, Brad Pitt, Christian Bale.
Hva er det, Mario? Du smiler så lurt.
Ja, smiler så lurt.
Smiler så lurt. Si det du har på hjertet.
Den store korte. Sa brura.
Hei. Jeg skal snakke om...
Det var faktisk ikke verdt det.
Nei.
Dere har spurt det.
Vi skal snakke om The Assassin, dette såkalt mesterverket, ifølge anmeldelser og filmfestivaler. Vi får se om vi er enige. Det er kanskje noen som hørte litt fnysing der, vi får se. Jeg og Emilie har vært og sett Ride Along 2 med Kevin Hart og Ice Cube.
Og nesten ingen andre anmeldere i Bergenspressen.
Det var en som gikk ut.
Ja. Folk tar ikke film alvorlig, heter det også. Altså.
Men... till all ära, alltså all ära till den som gick ut, hållt ut i varje fall 50 minuter
eller något sånt. Jag låg så mycket att jag inte fick med mig att det gick.
Ska jag säga något om något det jag har sett idag igår den veckan?
Nej, det kommer nästa vecka.
Gör det?
Mm. Ja.
Faktiskt.
Men du har ju sett ett par av dem. Vi ska snacka om
ja, men jag gläder mig lite.
Vi ska snacka om Prestens barn, en kroatisk film som faktiskt är från 2013. Mm. Men som kommer på kino nu i dessa dagar. Om alla Prestens barn. Och som sagt, sist men inte minst Middelhavet som har en inte blir satt upp på Bergen kino.
Den har en visning.
Men den har en visning.
Det har kommit ut
3 februari.
Onsdag 3 februari
klockan 6 på Bergen kino.
Emil, hört vad vi har att säga om den lite senare.
Ja. Den teaser bra nu, Frank.
Det är nästan som att ha Petter Pilgaard här.
Ja. Nå, ja. Då vi bara startar vi där. Det är ju många filmer vi ska igenom. Stavboker.
Stavboker.
Vad heter den på nu på
isländska?
Den heter helt säkert bok.
En isländsk version av stavboker.
Isländsk. Men på engelsk, som da kanskje litt mer relevant å høre om, fordi det blir enklere å google, så heter
Stubborn han, Goats.
Ja.
Nesten. Rams.
Ok.
Rams.
Rams. Islandsk film som har gjort furore i utenlandske filmfestivaler siden den fikk premiere i Cannes i fjor, vant sideprogrammet Un Certain Regard, som et velrenommert sideprogram.
Et visst blikk. A certain regard. It's not a biggie. Ja,
sideblikket kunne det liksom vært, hvis det hadde vært på norsk. Og det faktisk en ganske prestigetung pris, og det pleier som oftest å innebære at filmen veldig interessant å sjekke ut. Noen ganger så går han til en film som veldig lett å like for de aller, aller fleste filminteresserte. Noen ganger så går han til en film som, ja, kanskje skaper mange delte meninger og som blir ansett som litt provoserende at den får den prisen fordi den filmen ment for filmfestivaler og ment for ja, folk som setter pris for, på film for filmens skyld og ikke nødvendigvis for publikums skyld.
Ja.
However,
hvilken kategori går den i?
Dette en utrolig publikumsvennlig film. Den veldig, veldig spennende. Den lett å skjønne. Den ikke eksperimentell på en sånn måte som kanskje en av de filmene vi skal snakke om etterpå nemlig The Assassin.
Ja.
Jeg skrev ned noen av tankene mine rundt den filmen, og jeg presiserer at jeg har skrevet at den har en Coensk logikk, og da refererer jeg til Coen-brødrene selvfølgelig.
Hva det de du refererer til? Jeg skjønner.
Det ikke det samme som at filmen minner om en Coen-film, men den har det å drive, den har denne fremdriften hvor først skjer A, og så skjer B, og så
wow.
Tenker du liksom, oh shit, hva skjer nå?
Kan ikke se?
Kan ikke se! Og, så, men, og ting begynner liksom å utvikle seg, og frem til man når et visst punkt, så begynner ting å gå fra å være lett å forutse til å bli vanskelig å forutse, fordi historien tar nye vendinger. La oss ta det helt fra starten av. Det to brødre som ikke snakker sammen, som bor på et veldig avsidesliggende sted på Island.
Kan jeg skyte inn noe her?
Si Island, ja.
Kan jeg skyte inn noe her?
Ja.
Når du sier det, og plakaten som jeg har sett, så tenker jeg at denne ganske lik Folk fra havet. Eller havnen, eller fjorden, hva heter
det? Hva det?
De to gamle krokryggene.
Og ja, den dokumentaren.
De søskene.
Ja.
Ja. Men dette en spillefilm.
Dette en spillefilm. Dette en fiksjonsfilm. Og på sett og vis en spenningsfilm. To brødre som ikke snakker sammen begynner å nærme seg pensjonistalder og konkurrerer mot hverandre når det gjelder å...
Hva pensjonsalderen i Island, tror du? 57 år gammel, kanskje, de to?
Ja, jeg vil si at de har akkurat passert 60,
ja.
Kanskje.
Ja, bra.
Og de har rett og slett ikke snakket sammen på nesten 40 år. Og de konkurrerer om å være sauebønder i samme region, men hater hverandre. Og når jeg sier samme region, så underdriver jeg litt, for de bor faktisk, de hverandres naboer.
Men
det liksom ikke så weird, fordi det snakker om et avsidesliggende sted, det liksom Bolstadøyri.
På en avsidesliggende øy.
Ja. Så här snackar vi om periferien for real.
Och
filmen startar med att bägge sender någon av sina liksom sina bästa exemplar av dyrene sina till en konkurrens där den ene broren kommer på första plats och den andra broren kommer på andra plats. Och den broren som kommer på andra plats blir väldigt misstänksam, börjar rätt och slett och snika sig in på gården till broren och finner ut att det är mycket som tyder på att någon av sauerna har fått skrapesyken. Och han bestämmer sig för att ta kontakt med myndigheterna och varsla om att det är mycket som tyder på att skrapesyken har nått denna region.
Ja.
Något som förvärrar konflikten mellan de bröderna som var ganska dåligt att börja med. Men så tar filmen en vändning i att den börjar rätt och slett att handla om konsekvenserna av att myndigheterna prövar och egentligen bara sätta en stopper för all slags sauedrift i regionen för att den sjukdomen må utraderas en gång för alla från Island.
Ja.
Och som är väldigt sårbar för den typen sjukdomar.
Öjer, vet du. Därför vi har öjer.
Yeah.
Det är därför vi har Australian Border Patrol på TV för den vad heter det? Det är så skört.
Ja.
Ja.
Ökosystem på en øy. Och det gäller inte bara Australien, det gäller tydligvis sauer på Island.
Vi är framdeles inne i spoilerfri område.
Vi är framdeles inne i spoilerfri område, så därför har jag lyst till att sätta en stanser för uppsummeringen av handlingen där. Jag har sett att det är någon anmälelser som fortsätter lite till. Men det jag har lyst till att säga om plottet ellers är att den blir mer och mer spännande efter vart som filmen durar och går framöver. Det är... Island är ju ett väldigt kult sted.
Väldigt kult.
Har dere varit där
förresten? Jag ska där i mars.
Ja, jag såg det i Prometheus.
Vad ska filmen på Island med?
Ja,
ja. Ja, den är i Fetefossen. Och Thor. I begynnelsen är på Island.
Ja, ja.
Och Interstellar.
Och Thor Interstellar.
Ja. En av de planeterna är filmet på Island. Island.
Marsen är filmet på Mars. Men islanden, de lagar väl en knallgod film i år, gör inte de?
Nej, alltså, utan tvivel så Island...
De har plockat upp, de har fått lite fart i de senaste åren, verkar det som.
Vad är det heter på engelsk? Punching above their weight?
Ja.
Ja, men också inför musik och allt sånt, så är det håller, alltså det är hur många som bor där, det är sån 10 000 stycken som bor där nästan. Ingen som vet nøyaktig hur många. Och de levererar ju alltid mat och design och musik och film i väldigt hög standard.
Brännevin.
Och fotbollsspelare av en eller annan
fotboll och handbollsspelare.
Nej, alla där är flink till något.
Helt sykt. Men denne filmen är igen ett hack över det man kanske får intryck av, för islandska filmer kommer ju till Norge med jävna mellanrum, liksom den bästa islandska filmen i år eller den bästa vart andra år och sånt. Och denna är igen ett hack över det. Jag kanske huskar att sett en lika god islandsk film någonsin. Det har varit många goda islandska filmer för. Så det är en påstående som folk måste ta med en klippa salt.
Ja.
Men detta är en väldigt väldigt god film och när det gäller denna episoden av Yoda Neida, så är detta den filmen jag plockar ut som ukens film.
Allerede nu.
Men du var väldigt entusiastisk och förnöjd när jag snackade med efter du hade sett den, och väldigt positiv, och det verkar ju som om tiden inte har förvrängt det intrycket.
Nej, absolut, och det är väldigt mycket med filmen som jag driver fortsatt att tänka på. Den har en... Jag har brukt lite energi nu på att snacka lite om att historien har framdrift och att det är liksom en Coensk logik och sånt. Och det är för att den tar oväntade vändningar och den går ett sted där du hela tiden blir imponerad över att du inte klarat att gjette nøyaktig vad som kom till att ske. Och när filmen är färdig så blir du lite sådär, nu ser jag det.
Kommer jag till att sitta under hela filmen sådär, okej, jag tror det här kommer att ske. Nej. Vad är det motsatte?
Nej. Du kommer till att sitta under hela filmen och tänka liksom sån här, nu börjar det bli lite spännande. Och nej, shit, vad sker nu liksom, och jag hoppas att det går bra, etc. etc. Men det är lite så när du för exempel spelar ett parti schack med någon som är väldigt flink och du gör liksom ditt bästa parti själv. Och så plötsligt så ser motståndaren din schackmatt. Och så ser du ner på brettet och så bara, åh herregud. Jag såg, varför såg jag inte?
Var det all dag?
Og noen av de kuleste filmene, kanskje spesielt spenningsfilmer, ja. Litt sånn, er jo sånn.
Litt sånn du husmor, og så plutselig det julaften.
Jeg har litt sånn vanskelig med å relatere til akkurat den analogien.
Julen, men... Det kom som julen på skjæringa.
Ja, eller fristen for å levere inn selvangivelsen for selvstendig næringsdriv.
Boom! Det kanskje litt mer relevant.
Eller hvor ble alle pengene mine av? Og så går du inn på bankkontoen din og så bare, ja.
Der blir de av.
Selvfølgelig.
Kolonialen.
En av de mest positive anmeldelsene vi har hatt, omtrent, fra Emilio.
Kan jeg fortelle om en liten ting? Ja. Dette er på en måte en liten digresjon, men vi har jo egentlig ikke snakket helt om vårt nye liv som filmanmeldere som går på pressevisninger.
Fryktelig slitsomt.
For det første er det veldig tidlig på dagen.
Ja. Det begynner fordi det begynner... Som regel 8:15 eller 9 på morgenen.
Ja.
Kombineres vanskelig med sene netter. Fylt med vin.
Det derfor vi legger oss tidlig, Mario.
Ja.
Men det har vært utrolig varierende hvem det er som møter opp på de pressevisningene. Vi, altså tilsammen oss tre har jo gått på de aller, aller fleste.
Ja.
Og noen ganger så er vi kanskje sånn maks 3 stykker.
Mm. Mens noen ganger er vi sånn 15. Ja. Det meste har vært rundt 15 stykker, tror jeg.
Big Short var vel kanskje en av de med flest?
Jeg tror Steve Jobs og Revenant var det veldig mange på.
Det var litt det jeg ville snakke om litt senere, men om de filmene jeg ikke får til å snakke om før neste uke.
Ja.
At jeg synes det var utrolig provoserende hvor mange som var på den ene filmen i forhold til hvor mange som var på deres Ride Along 2.
Ja.
Men den ene åpenbart kommer til å være mye bedre.
Ja. Det virker som folk er litt selektive, og hvis ikke de må anmelde, så gidder ikke av, skal ikke vi
shots fired.
Jeg var jo ikke på The Revenant pressevisningen, men av alle pressevisningene som har vært siden vi begynte med dette, så er vel kanskje det som er nærmest en stor film. Men hvor mange var på The Revenant visningen?
12? Det er mellom 10 og 15.
Ja, 12.
For eksempel 12.
Ja. Okay, men
12,5, ganske nøyaktig.
Hele grunnen til at jeg tok dette opp var fordi under pressevisningen av Starboker så var det liksom BT og Bea var til stede og vi var til stede, og så forventet jeg ikke at det skulle komme noen flere, men så plutselig så dukket det opp en trio med unge jenter som jeg antar går på videregående, som kommer ramlende inn akkurat i det filmen begynner, og setter seg ned, og gudene vet hvorfor de skulle se filmen.
Jeg får så Huff.
Huff, for eksempel.
Shout out til Huff.
Utrolig kul organisasjon som arrangerer filmvisninger for ungdom. Og så begynner filmen, og så slutter filmen, og så hører jeg en av de jentene si noe sånn der, å herregud, å jeg skal anbefale den til alle mine venner.
Så bra.
Det var liksom sånn der, og hun andre begynte liksom å snakke om slutten med en gang filmen var ferdig, så liksom, å jeg må snakke om slutten, liksom hva jeg sier til sånn slutten og sånn. Og det var litt den feelingen jeg tror alle hadde. Og jeg har sett at den filmen har fått gode anmeldelser overalt, også her i Norge.
Mm.
Og det som er grunnen til at jeg sier dette, og er fordi at jeg tror veldig mange ikke ser hvilken kul kinoopplevelse og hvilken type kinoopplevelse de har foran seg hvis de går og ser den filmen. Mm. Den er distribuert av Arthouse.
Smalt, rart.
Jeg kommer til å klippe det vekk hvis det ikke stemmer, men den er distribuert av en som har en ekspertise i å distribuere liksom mindre tilgjengelige filmer fra hele verden.
Ja.
Altså utenfor Hollywood-filmens system. Den har liksom blitt solgt inn som en prisvinnende film fra prestigetunge festivaler. Den er liksom fra Island, så...
Fryktelig rart.
Det høres ikke super... Altså hvis du må velge mellom den og...
Blockbuster 2
og Ride Along 2.
Ja, sant, så jeg tror veldig mange ikke kommer til å helt få med seg at Starboker er en ganske kul opplevelse. Det er en sånn type film back in the day når du var en filminteressert ungdom på videregående eller sånn. Mm. Det var den type filmen du tilfeldigvis så på kino, så gleder du deg til å kjøpe DVD når den kom et halvt år etterpå. Fett. På platekompaniet. Det er den type film.
Og så kjøpe Blu-ray når du blir et eldre.
Laserdisken når du er på Virgin Megastore.
Altså, nå kan kjøpe på iTunes.
Nei, men jeg sier det sånn, det er ikke en film for absolutt alle, men det er en film for de aller, aller fleste som er glad i god film. Det er en spennende historie, uavhengig av om det er viktig for deg at det skal være liksom Island og eksotisk og sånne ting. Det er ikke så viktig i den omgang. Dette er rett og slett en spennende historie med to brødre som du blir veldig glad i under filmen. Og det er rett og slett min anbefaling å gå og se den.
Hvor stor prosentandel av Norges befolkning er en for, tror du?
Vel, vi regnet jo på det litt tidligere denne uken at 20,000 har gått og sett Louder Than Bombs. Og det er 0,4% av Norges befolkning. Mm. Så 20,000 hadde vært et utrolig bra tall for denne filmen.
Jo, men hvor mange tror du den kunne hatt interesse av å se den?
Så, og mer enn 0,4% av Norges befolkning,
oppi 15, for å si det sånn. Oppi 15-20% eller oppi 80%?
Nei, jeg vil si at hvis du kaller deg filminteressert, uansett hva slags type perspektiv du har på film, så bør du sjekke ut denne filmen. Starboker fra Island.
Bra.
Prisvinnende film fra i fjor.
Fett.
Vi noterer det bak øret. Meg og Mario har ikke sett den, men jeg ble i hvert fall interessert, ja.
Jeg tenkte at vi skulle snakke litt om den store korte.
If you know what I mean. The Big Short.
Den fikk ikke jeg muligheten til å se, for jeg forsov meg. Eller jeg glemte det. Og sov.
Ja, du glemte det og sov. Men
jeg så traileren, skjønte ingenting, men jeg fikk lyst til å se den.
Ja.
Hva skjedde?
Det, altså,
det Steve Carell og masse store stjerner.
Masse store stjerner, og basert på en bok. Som kom ut for et par år siden, og den tar altså for seg finanskrisen i 2007, 8-9. Det var vel i det, den tidsperioden.
Mm.
Om litt sånn utenfor litt rare folk som så krakket komme da, før alle andre, og valgte å gamble på at markedet kom til å krasje. Derfor er det The Big Short, for du investerer stort
i kort,
forhåpentligvis kort tid.
Mm.
Så de gamble jo rett og slett på at alt gikk til helvete. Da. Så det var en
moralsk forsvarlige ting å gjøre?
Det er vanskelig, altså, nei, jeg vet ikke.
Filmen tar liksom ikke en,
takk noe,
til å begynne med, ikke en tydelig stilling, nei, til akkurat det spørsmålet.
For du heier jo litt på de også, sant? De står litt sånn utenfor systemet og slåss mot den store makten som er internasjonale banker og selve verdensøkonomien, basically. Men jeg likte den veldig godt. Den regissert av Adam McKay, som mest kjent for typ, han samarbeidet mye med Will Ferrell, både skrevet sketcher sammen, og Talladega Nights, og The Other Guys.
Er det en komedie? En morsom drama.
Den, ja.
Så Netflix kommer til å putte den i kategorien komedie, men det er feil.
Den kommer vel til å putte den både i drama og komedie, så kommer det til å si, ja. Bestem dere, Netflix.
Det er en dramafilm, men den er morsom. Til tider.
Mm.
Men ikke sånn vitsemorsom, bare sånn
humremorsom.
Ja. Kan vi si det? Litt sånn humre.
Ja, altså, kan si det sånn at på mange måter så er han bygget som om det er en sånn bankranfilm. Du har liksom en gjeng med litt raringer og litt sånn cowboyer, på en måte finanscowboyer som ser noe komme som ingen andre har lyst til å akseptere, nemlig at jeg vet ikke helt om boligmarkedet er rett ord å bruke her.
Det er vel boligmarkedet som kicker det off?
Nei, for det som, altså, det blir jo ikke noe spoiler, for det her har jo skjedd i virkeligheten. Men det som skjedde da, i finans, altså, grunnen til at det gikk ad undas, er sånn som jeg har lært av den filmen her da. Alle disse, altså det var så lett å ta ut lån i USA, boliglån særlig, og de boliglånene fikk du kjempelett uten å sjekke av inntekt, uten at liksom, ikke noe sikkerhet, og sånn at du var veldig sårbare for et rentehopp for eksempel, og forfall, og det var vel det som skjedde, at flere og flere betalte ikke på lånene sine, sånn at renten gikk opp, og da gikk det...
Det nesten akkurat det samme som skjedde sist, skulle du si. I Black Friday i Norge, da.
Altså, det du tenker på 1929?
Ja. Var ikke det også få billige lån som førte i gang
cracket? Ja, det var vel det at folk klarte ikke å betale tilbake gjeld, som er den utløsende faktoren, men det som
banken
var...
Banken må begynne å kreve inn pengene. Folk har ikke råd, folk må selge husene sine. Folk,
ja, og det som denne filmen prøver å forklare, som er... den situasjonen som gjaldt i 2008 var jo at det var mulig å kjøpe seg inn i lånenes potensielle avkastning. For eksempel så har den en scene hvor den prøver å forklare sammen, Selena Gomez prøver å forklare oss i publikum, hun snakker til kamera, hvordan det fungerer, og de bruker et veddemål på, i en kasino som utgangspunkt, hvor noen gjør et veddemål om at de kommer til å score så og så mye, og så glir kamera videre til to nye personer som gjør et veddemål om det veddemålet fra før av, og så er det noen som gjør et veddemål om det veddemålet, om det veddemålet. Mm. Ja. Det er en utrolig enkel forklaring på hva det var som skjedde, men...
Litt sånn når du spiller cracks på gaten, sant? Så er hovedbettingen går på
bettingen. Ja. Så når det første veddemålet går skjeis, så går jo alt skjeis.
Ja, for det ringer riktig helt... Ja. Hele veien. Altså, til å være en film om, altså, jeg vil jo påstå at, selv om de kanskje ikke er så flinke til å formidle det akkurat nå, så jeg følte at jeg forstod det bedre etter jeg hadde sett filmen, enn før jeg hadde sett filmen, så. At det fikk, altså, det var gjort noen morsomme grep på hvordan de forklarte det, og vi fulgte liksom noen av de, altså, det er basert på en sånn historie som jeg har skrevet i en bok, som nå har blitt laget til film, og de var, jeg synes de var flinke til å formidle liksom omstendighetene og hva som skjedde og hvordan det sånn noenlunde gikk for seg. Og det var, altså, og til og med ting hvor de hadde liksom gjort litt sånn grep for å gjøre det lettere for filmens skyld, så sa de, altså det var ikke akkurat det her som skjedde, men det som egentlig skjedde var sånn og sånn, men dere skjønner liksom tegninga.
Yeah.
Og den måten å gjøre det på synes jeg var veldig sånn, det funket både bra filmatisk sett, og så var det hyggelig at de var liksom ærlige.
Er ikke Adam McKay litt sånn fjerdeveggen-ish, Kiss?
Nei, helt gjerne.
Han er i hvert fall en regissør som tør å gjøre uventede ting innenfor den sjangeren som filmen er i, og det er jo på mange måter det som har fått Anchorman til å funke. Fordi plutselig så kommer det noen scener som er bare sånn, hva i helvete er dette her? Og så blir det minneverdig. Og det er flere som har påpekt i etterkant av The Big Short at hvis du ser The Other Guys på nytt igjen, så er det jo faktisk en kritikk av,
liksom, av
det kapitalistiske systemet i USA innebygget i filmen, blant annet i Steve Coogan sin karakter som er en sånn her shady finansfyr.
Shady finansfyr. Alt er mye shady finansfolk.
Ja. Jeg har aldri sett en sympatisk finansfyr på film.
Gordon Gekko. Nei, men
sånn som jeg tenker rundt denne filmen og om det er noe å anbefale, så er basically denne filmen er å anbefale nesten uansett, men den er spesielt å anbefale hvis folk noensinne har tenkt sånn der, ja, hva var egentlig den finanskrisen i 2008 for noe, hva var det som skjedde, hvis du har lurt på hva det var som egentlig skjedde og du føler liksom at du kan ikke nok om emnet. Eller hvis du har prøvd å diskutere det ute på byen eller med venner og sånt, og funnet ut at dere vet jo egentlig ikke hva man preiker om, så er denne filmen en ganske morsom og grei 2 timers innføring i det som egentlig er ganske komplekse finansielle problem.
Det høres ut som en film for meg.
Altså, Selena Gomez er med.
Jeg er solgt. Christian Bale er med.
Christian Bale.
Joggebukse og barbeint
supertrollen. Ja, og Brad Pitt. Og Steve Carell har fått masse skryt for sin rolletolkning.
Jeg liker han i seriøse filmer.
Jeg synes like han veldig godt.
Gjør en alltid overraskende god jobb.
Han er flink.
Men kan vi snakke litt om...
Steve Carell?
Nei, kan vi snakke litt om at denne filmen har en helt sånn sinnssyk line-up av skuespillere?
Den har jo, altså...
Og blanding av... Skjønner du hva jeg mener? Blanding av skuespillere fra uventede hold?
Ja.
For det første,
för det är en seriös storproduktion, sant?
Den, ja. Ja, men alltså relativt nöktern film sammanlignet med liksom Hollywood blockbuster och andra typer film och du associerar med ja, den typen. Tänka, sånn,
det är lite uppenbart att det blir en del kule cameos i Two-Lander.
Ja.
Men den här mot lite mer överraskande att cast är den här.
Altså,
ja, jeg vet ikke. Altså,
kan vi snakke litt om Brad Pitt?
Ja, for den jo altså, den produsert av Plan B, altså Brad Pitt sitt produksjonsselskap.
Mm.
Og han har jo litt drakkraft, da heter det.
Ja.
Han har litt innflytelse, da, for å ja. Si det mildt. Og det liksom... det er mange historier å følge med på. Så det liksom ikke... Altså, Steve Carell... eller kanske den som stiger sig ut men det är mer på grund av hans historia I filmen mer än något annat för alltså vi följer liksom fyra olika partier så det blir liksom inte en
ja vi har ju snackat en del om detta med att filmen ska ha ett perspektiv till en av karaktärerna och så någon gång har den en uppenbar roll liksom huvudrolle och någon gång så har han flera huvudroller och I denna filmen har fyra fem olika huvudroller som alla till tider tar kommandon. Och så I tillägg till det så har han scener hvor man liksom stansar handlingen, ser rätt in I kamera och ser på oss som sitter I publikum.
Ja.
Alltså oss publikum och säger liksom okej, okay, nu har vi någon väldigt vanskliga koncepter som det är nödvändigt att förstå så
här är väldigt svag för fjärde vägen.
Så här är Selena Gomez som förklarar dig detta och detta och detta. Ja. Och här är Anthony Bourdain som förklarar dig detta och detta och detta.
Är det med I filmen? Har det bara som cameo som förklarar?
Ja, alltså, de är med I filmen. Alltså, de spelar sig själv men de sitter och förklarar liksom.
Jo, men alltså, är de med I historien eller kommer de in som förklarare?
De kommer in som fjärrevägsbrytare och förklarare.
Det är ju tidigt att ha in den extra sånnen.
Mm. Men Brad Pitt... är inte en av huvudrollen till filmen. Han är en alltså han är en rollfigur som kunde blivit spilt av vem som helst. Det hade jag haft nog att se. Och när filmen är färdig så är det lite sån där fan det var en kul film fett vad är grejen med att Brad Pitt spelar liksom den och den rollen där. Och så tänker du ju lite över det. Det måste ju ha varit för att få filmen finansierat. Att visst Brad Pitt var med på att producera.
Det var absolut ja. Att det hjälper.
Sant? Och så säger han liksom och så säger folk ja, en dramakomedie om finanskrisen, jeg vet ikke helt om jeg har lyst til jeg vet ikke helt om jeg har lyst til å investere I den, og så sier Brad Pitt, jeg kan spille en av rollene. Ja, ok, greit. Ja.
Og da kan du liksom enda lettere gå til Christian Bale og...
Og da kan du si Brad Pitt med, og Christian Bale med. Og da Selena Gomez bare, fett, jeg med I går.
Ryan Gosling, Steve Carell, ikke sant? Nå begynner du å snakke om ja, ja. Garantert billettsalg.
Mm.
Har dekket ganske mange baser med den casten ja. Men ja, absolut att anbefala. Hade egentligen tänkt att välja den här som min anbefaling för uken, men jag tror kanske jag sparar den till lite senare.
Jag syns att det är fair att vänta med anbefalingen till vi är färdiga med programmet.
Ja. Ja. Jag var väldigt överraskad.
Emilio är rätt på.
Hoppas han hade rätt I det.
Nei, men jeg har ikke lyst til å si for mye om Starboka for jeg vil at folk skal se han uten å vite for mye ja. Så jeg har skippet bare til at det min anbefaling for uken men The Big Short altså verdt en tur på kino men jeg vil ikke si at det en sånn essensiell bruk av 150 kroner
Er det sånn at du kan se den hjemme også?
Det en, altså det noen filmer som kinofilmer Dette her ikke en kinofilm eller alltså nödvändigtvis. Den här kan du
alltid göra på kino.
Kan du ja.
Ja, alltså alla filmer blir bättre på kino.
Men den funkar lika bra hemma vill jag.
Men hvis du sitter på gjerdet och kunde tänkt dig att se filmen, får all del se filmen.
Ja. Du ser det som inte Avatar på iPhone din.
Nej. Jag menar huvudsakligen du har tre typer filmer som är kanske viktigast att se på kino. Det är komedier. Okay. Gjerne litt sånn teit komedier, helst liksom så tidlig som mulig, sånn at det mye folk I salen, for det gøy når alle ler sammen.
Ja.
Store actionfilmer, typ superhelter, avatar, bla bla bla. Og så de, sånn som for eksempel The Revenant, Hateful Eight går vel kanskje...
Tenker du på sånn konsentrasjonsfilmer?
Jeg tenker litt på konsentrasjonsfilmer, fordi...
Legg fra deg iPhone.
Legg fra deg telefonen og bare følg med, selv om det litt... Altså, hjemme så kan det bli litt for enkelt å ta fram telefonen for eksempel I sånne stille partier men I filmer som for eksempel Revenant, så det verdt å følge med.
Min liste ganske lik.
Ja.
Jeg enig med Revenant og den slags sånn store, flotte bilderfilmer. Og så det mye eksplosjoner.
Ja.
Trenger du en kino?
Ja, absolutt. Transformers, absolutt best. Ja. Men det var I hvert fall The Big Short. Nå skal vi over til en... Kan du fortelle litt, for du vet litt hva slags... Den har vunnet en del priser, og den har fått stort sett veldig gode omtaler I... Den fikk blant annet en sekser her I avisa, om det var BA eller BT, jeg husker ikke.
BT
ga den en sekser. The Assassin.
Vet du hva jeg ga den på min Letterboxd?
Du ga den 2,5 av 5.
Det sant.
Så 50%. Men vil det si midt på tre, liksom dønn midt på tre?
Ja. Jeg var liksom med.
Altså, den har fått veldig mye skryt for at hvert bilde et, eller hver frame, holdt jeg på å si, et kunststykke og et...
Veldig flotte bilder. Fryktelig flotte bilder.
Ja, veldig flotte bilder og...
Rimelig døll historie.
Ja.
Det ser bra ut. Men, sykt nice screensaver.
For her nemlig en av... Jeg tror dette en av de første liksom, filmene, for min del I hvert fall, som jeg bare ikke traff meg I det hele tatt.
Ikke meg heller.
På noen som helst måte.
På mange måter, sant? Det en veldig sånn klassisk hermetegn kung fu-film. Flotte bilder, litt sånn teatralsk, treige scener, lite dialog, mye sånn blikk. Som kan være veldig fint, og det var veldig flotte bilder, og synes det var stilig. Men jeg ble så lite grepet av historien.
Ja, fordi altså det handler om en assassin, holdt jeg på å si. Som blir sendt,
gjør han det?
Ja, som blir sendt for å drepe noen. Det liksom og det vel det som skjer. Men det litt vanskelig å følge med på historien, for det kommer jeg å høres kjempeteit ut, men litt vanskelig, og når det den jo på kine...
Den ja, den vel på...
Kinesisk.
Altså,
ja, kinesisk.
Tror jeg. Altså, de har jo litt sånn ulike språk der. Jeg tror det mandarin. Jeg tror den mandarin, ja.
Ja, den foregår I det 7. århundre. Og liksom stedsnavn og byer, litt vanskelig å følge med på, for det liksom...
En veibo, føler jeg har hørt om før I filmen. Ja.
For det var altså, du har The Court, som de kalte det, som liksom kongedømme, og så har du en by som heter Weibo.
Og så det der filmen foregår.
Ja. Det var det jeg også tenkte, for jeg så, Mario fortalte meg etter han sett den, sånn veldig flotte bilder, men jeg skjønte ikke helt hva som skjedde.
Jeg skjønte mindre enn vanlig.
Ja, og så tenkte jeg, da skal jeg konsentrere meg når jeg ser den, tenkte jeg. Og så ble Når jeg var ferdig å se den, så skjønte jeg faen meg like lite jeg har. Og da ble jeg litt sånn, hæ? I alle dager? Det var, men...
Ok, skal vi prøve å gi filmen litt kontekst da?
Fordi, det kan du gjøre, for du vet litt om han, Ho-Shi.
Ho-Shi-Shi.
Jeg kan ikke rett og slett ikke uttalen av sånne type...
Jeg navn. Tror det Ho-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-
H-S-I-A-O H-S-I-E-N. Og han en taiwanesisk regissør som ja, har holdt på veldig, veldig lenge. Jeg tror The Assassin hans 18. film, faktisk.
Ja, han har på sin tidlig, nei, midt på 90-tallet, cirka.
Ja, 80-tallet. Han har holdt på siden, siden 80-tallet. Og liksom på slutten av 80-tallet og rundt 90-tallet så begynte han for alvor å markere seg, spesielt på filmfestivaler, som en veldig, veldig interessant regissør. Og den ferden han har gjort som, som regissør fra 80-tallet og til i dag, er rett og slett en som har fjernet seg fra sånn tradisjonelt plottdrevne narrative filmene som vi har, ser på som malen.
Ja.
Og i de siste årene så har han virkelig liksom prøvd å utforske liksom hvor mye av det narrative du kan fjerne, og hvor mye du kan...
Hvor tydelig kan du vise fuck ut i publikum?
Skite. Hvor mye kan du liksom stryke av det narrative, og så fortsatt ha en sånn en slags rød tråd fra begynnelsen av filmen til slutten? Og The Assassin i en slags veldig, veldig klein posisjon. Fordi hvis du følger med på karrieren til han her fyren, og han en absolutt interessant regissør, og hvis du har lyst til å se en stilen hans ligger litt tettere opp til et narrativt driv som lettere å følge med på, så sjekk ut filmene hans fra 90-tallet. Han har en sånn en taiwanesisk trilogi som veldig kjent, som fra begynnelsen av 90-tallet, og han har en film som heter Flowers of Shanghai, som også veldig verdt å sjekke ut.
Jeg må ha sett Café Lumière.
Ja, Café Lumière, fra begynnelsen av 2000-tallet. Det sånn type... jeg vet at Biff har satt opp noen av filmene hans opp gjennom årene. Og det har sikkert vært en serie på Cinemateket, kan du tenke meg. Og hvis du har fulgt med på karrieren hans, så gir The Assassin mening, fordi du forventer deg den stilen. Mm. Det som er kanskje det kleine med The Assassin, er jo at den blir solgt inn som en slags kung-fu-film.
Ja.
Jeg vet om veldig mange som gikk og som har gått og sett den, og sånn der... Det her var ikke snikende tiger, skjultrage.
Ja, eller Hero, og oppfølgeren til Hero. Og hvis du forventer det, så har du en stor skuffelse foran deg.
Men ofte er det jo fett når filmen noe annet enn det du forventer deg. Men denne gangen synes jeg ikke det var det.
Nei, og jeg var, altså, for jeg var jo forberedt på hva slags film det var da. Hadde, altså Emilio hadde fortalt, jeg hadde lest litt rundt, at det liksom, ja, en sakte film, det liksom ikke, du kan ikke forvente deg en kung fu-film, for det ikke så mye slossing. Selv om den slossingen som var ganske kul, mye av det. Men det var i forhold til i hele filmens løp, veldig lite slossing. Men jeg var liksom forberedt på at det skulle være sakte, men at det skulle være så sakte,
ja, for det
ikke, overrasket meg.
Det virkende.
Ja, for det, der sier Mario et nøkkelord, for det er ikke bare det at stilen hans er sakte, det er også det at stilen hans har i løpet av årenes gang begynt å fjerne seg fra liksom en vanlig logikk, hvor liksom først skjer A, så skjer B, og derfor skjer C. Den logikken er ikke totalt fraværende i The Assassin, men ja, den er rett og slett ikke så viktig.
Og det er litt som sånn betasuppe med sykt mye grønnsaker. Du vet ikke hva du får når du tar skjeiene på munnen. Det er en kohlrabi, det er en skinkebit, sant? Altså, det er ikke peil.
Men det er fortsatt en suppe.
Ja.
Jeg tror vi skal kalle den suppefilmen,
men... Nei, filmen er ikke suppe, men også, ja.
Men
skjønner du hva jeg mente?
Ja.
Ja. Det er veldig åpenbart at dere to ikke likte denne filmen så godt. Jeg
ga han plusskarakter for at han var så utrolig flott og sikkert god innenfor sin
ting. Jeg foretrekker en annen taiwanesisk regissør som har litt sånn samme ideer når det gjelder estetikken, en fyr som heter Tsai Ming-liang, som blant annet har laget en av mine favorittfilmer da jeg vokste opp, nemlig Den lunefulle skyen, Wayward Cloud, som er en slags... Se for dere noen angriper musikalsjangeren med samme fuck you-holdning som det The Assassin er.
Mm. Ja, spennende.
I henhold til kung fu-filmer. Og...
Så det er musikal uten synging?
Ja, for det er ikke nødvendigvis fraværet av tradisjonell narrativ logikk som plager meg, men det er fraværet av tematikk som veldig ofte plager meg. Og,
men det hadde jo denne her, da, denne, vil jeg påstå.
Du må jo si også, den har alle elementene. Alt som er i en klassisk kung fu-film er der.
Ok, så forklar meg hvordan denne filmen har en tematikk. Og jeg er den som likte filmen best av oss tre, men forklar meg hvordan denne filmen har et dypere tema enn bare det du opplever.
Men den har de klassiske elementene. Den har læremester, den har splid mellom to eller tre riker, den har familiekonflikt, den har, intern konflikt i forskjellige konstellasjoner, den har de scenene, den har opp på taket og slåss litt greiene, den har liksom alt som du er vant til å forvente deg av en sånn film, bare at den har liksom ikke... Det mangler den der publikums-tom igjen.
Og for meg så er noe av problemet mitt med stilen til Xiao Xian, at... det er en kort introduksjon av potensiell tematikk, og så er det ingen sånn reell forløsning. Og så kan du kanskje argumentere for at mangelen på den forløsningen er noe du må lære deg å leve med. Sånn er det veldig ofte i det virkelige livet, at du får problemer opp i fanget som aldri blir forløst, som du aldri får noen konklusjon på. Greit nok det, men da synes jeg den sensibiliteten blir gjort bedre hos andre regissører, til og med en regissør fra samme land som Tsai Ming-liang. Så derfor jeg vil si at The Assassin er ikke nødvendigvis en dårlig kinoopplevelse, men man bør virkelig vite hva man går til.
Ja.
Når vet du man hvorfor ser han har fått sekser? Hva gjør begrunnen sine seksere med disse andre?
Ja, for du sa det jo i sted at den har liksom elementer av alt, men sånn som jeg har lest i anmeldelser og hørt her og der, er at den har alt. Ikke bare elementer, men den har alt. Det er liksom argumentasjonen. Den har drama, familie, konflikter.
Ja, alle byggeklossene, man bygger de sammen på en rar måte.
Jo, men noen setter vel... Synes at de byggeklossene var større enn kanskje du trodde.
Jeg tenker sånn, hvis du bygger Lego, sant? Så har du sånn her, du har familielegosteinen, og så har du spenningslegostein, og slåslegosteinen. Og så vanligvis så bygger du på et sånt brett. Nei, bare ikke bygd på brettet, det er bare bygd.
Det som er en av de store fordelene med denne type konstruksjoner, filmkonstruksjoner, er jo at de blir veldig åpen for tolkning, og at din opplevelse av det kan variere fra person til person, fordi det er så utrolig avhengig av hva du selv legger på bordet, intellektuelt sett, emosjonelt sett, og også litt hva du synes er viktig med film. Så noen synes for eksempel at vakker fotografi, fotografi som virkelig liksom transcenderer fortellingen og som er kjempevakker å se på, er et kjempestort pluss. Et grunn nok i seg selv til å gå på kino.
Nei, jeg tror det er mange.
Det synes ikke jeg, men det finnes masse folk der ute som ville sagt at denne filmen har så vakker fotografi at den er verdt en tur på kino.
Jeg er mye enig i det du sier, men sånn, det er veldig rom for tolkning der. Men jeg synes ikke den gir meg noe lyst og behov for å tolke, og for å synes om han. Den har ikke klart å liksom tenne gnisten for å finne ut av sånt. Og skal du se flotte bilder, så kan du måtte like godt se Samsara, sant? Som, så, den er ærlig, den handler om ingenting, det er bare flotte bilder.
Eller den Koyanatski, Philip Glass-filmen. Altså
de er ærlige om hva de er, der kan du si. De er fett, du vil se på noe fint.
Ja. Altså, jeg ser The Assassin, og så bare får jeg en... Og jeg liker filmen sånn greit.
Av fem?
Av fem. Tre av fem.
Tre av fem?
Ja, og det, jeg ga en tre av fem på min Letterboxd-konto. Det er ikke så viktig i den forstand om liksom, hvor skal vi gi en i terningkast eller ikke, fordi det, den filmen prøver å unngå å bli satt i den båsen der, og det synes jeg er noe å respektere.
Det, ja.
Jeg er personlig er redd for at det er ikke noe mer der enn bare den filmen.
Eksperimentet i hvor mye kan du ta vekk?
Ja, altså at det er ikke noe dypere og videre å ta med seg fra den filmen. Det er min mistanke, og jeg klarer ikke å bli kvitt den mistanken heller at jeg har sett den filmen. Det er no, og det er veldig vakker fotografi, det er noe tilløp til interessant tematikk. Tilløp til tematikk.
Ja, jeg kan være enig i det, kan være tilløp til
tematikk. Og hovedrolleinnehaveren har potensial til å bli den nye Lucy Liu?
Hun er mye eldre enn du tror,
Mario. Hun er mye eldre enn du tror, Mario. Det er...
stilig dame, synes jeg.
Hva heter hun?
Shiku, tror jeg.
Shiku heter hun.
Grådig stilig dame.
Hun er kjempekul. Jeg kjente henne igjen, men husket ikke fra hvor, men så fant jeg ut, hun spiller i den første Transporter-filmen.
Nei.
Det er hun jenta han skal transportere.
Ja, ja.
Og hun er altså 39 år gammel. Hun, altså,
holder seg godt.
Altså, hvis noen hadde sagt at det var en 18 år gammel jente, så hadde
jeg trodd. Nei, jeg hadde trodd på det.
Ja, død.
Men... ja.
Men du, skal vi,
vi må
kjøre videre. Do you wanna ride along too?
Segway! Bra.
Den har ikke jeg sett. Jeg skulle gjerne sett den. Jeg har ikke sett enen. Har dere sett enen?
Jeg har sett enen.
Og jeg har ikke sett den. Så bra mix for oss to å se den.
En veldig bra sånn... For jeg visste jo at vi skulle gå og se den her, så jeg leide den rett og slett på iTunes. For å få litt kontekst.
Respekt.
Så jeg ikke kom inn og ikke visste hva som hadde skjedd, for jeg hadde lyst til å vite hva som...
Seriøs film, sier
jeg. Ja, ja, men altså, ærlig talt, skal du se nummer to, så er det jo ofte greit å se nummer en. Ride Along 2 er altså en komedie med Kevin Hart og Ice Cube.
Kevin Hart er jo veldig morsom.
Altså, han en, jeg tror det veldig mange som synes han morsom, og så det veldig mange som synes han ikke morsom. Og det tror jeg man kan si om mange av Ice Cube sine komedier også, at mange synes at, altså, hva heter den, Friday for eksempel?
Friday After Next, og Next Friday After.
De liksom, men så har du jo sånn hjelpeskap på ferie, type komedier ja,
har,
som man har laget.
Du har også. Noen døds i...
Are We There Yet heter det, ja. Som man har laget to, i hvert fall to av, og Barbershop og sånn. Men Ride Along-filmene handler altså om Kevin Hart, som kjæresten med søsteren til Ice Cube. Ice Cube en beinhard politimann, og stoler ikke på noen, for han så tøff. Og Kevin Hart prøver liksom å bevise at han tøff nok til å kunne gifte seg med søsteren. Så i en her så blir han med på en sånn Ride Along, for at Ice Cube har lyst til å skremme han vekk fra å bli politi.
Så Kevin
politi.
Hart prøver til å bli med politiet på en tur?
Ja. Og så skjer det jo selvfølgelig en masse ting på den Ride Along-en. Det liksom narkotikabaroner, det blir litt skyting, det blir liksom, og liksom så opparbeides en viss tillit da. Og i Ride Along 2 da, som meg og Emilio var og så fortsetter vi, det vet jo ikke Emilio, men vi fortsetter egentlig rett etter at, kanskje et halvt år, eller ja. Ikke lenge etter at eneren ble ferdig.
Det var liksom ikke så vanskelig å skjønne hvor vi var, selv om du ikke har sett eneren. Nei. Det ble veldig greit.
Man står godt som en selvstendig film.
Jeg vet. Men jeg tenker, om sånne filmer, så det så viktig å gå inn med et åpent sinn.
Enig.
Og prøve, og synes det morsomt, og bare prøve å skru hodet inn på den innstillingen at nå skal vi kose oss litt, som pappa på tur i regnet, og grille pølse på bålet, og sånn, hæ, nå skal vi kose oss.
Ja,
men det regner, og ja, det lukter bålet. Hyggelig. Ja, men vi må bare prøve å kose oss, og så koser vi oss, liksom.
Det en ting jeg alltid bekymret for, når jeg skal se denne type komedier, og det liksom at jeg har lyst til å kose meg, jeg har lyst til å le, altså, hvem har ikke det?
Ja.
Liksom. Men så det liksom, listau. Men så
Hei, vi ikke en sånn type podcast.
Nei, men, og så ser du en sånn type film, og så det litt funny her og der, og så plutselig bare, å nei, måtte de komme med en sånn vits om handicappede personer, eller å nei, måtte de komme med en så... måtte de komme med en så rasistisk vits om indre som jobber på kiosken.
Quickie Mart.
Et cetera, et cetera. Altså, måtte de komme med en sånn her forferdelig kvinnesyn, et cetera. Mm. Og det alltid jækla kjipt.
Mm.
Ride Along 2 hadde noen tendenser helt i begynnelsen om at, ok, det der bikini, liksom denne vinkelen på hun damen i bikini var litt unødvendig. Og så tenker jeg liksom sånn der, please, ikke gå den veien, ikke gå den veien.
Det var litt sånn Fast and Furious stemning.
Ja, og så...
Er det
altså, i de siste Fast and Furious-filmene så det veldig mye sånn MTV-bikini-shot som kanskje, som de helt klart hadde klart seg uten, som man ikke trenger.
Nei, og det samme gjelder Ride Along 2, og jeg tror det har veldig mye å gjøre med at selv om Ride Along 2 ikke er en sånn åpenbar parodi-type film, så liker den å alludere til Fast and the Furious-filmene og liksom den type action-film, for her er det veldig mye bilkjøring, det heter jo Ride Along, for faen.
Jeg trodde det var hesteridning, jeg.
Så, til filmens ære, at når filmen over, så sitter du ikke igjen med den følelsen. Den har en kvinnelig hovedrolle som, altså, ikke noe særlig bra spilt av Olivia Munn, la oss være helt ærlige. Det er ikke en sånn der superkul karakter, men det er i det minste en som blir presentert som like tøff og like kul som Ice Cube. Og de ender opp sammen, spoiler alert. Ikke at det noen sånn... Altså, de varsellampene blinker liksom fra og med hun dukker opp. Men det er liksom ikke at...
Så pappaen til damen til Kevin Hart er single, altså?
Nei. Ice Cube han blir svigebror.
Ice Cube er svigebror.
Svigebror? Ok, jeg tror det er pappaen. Ok,
han er single.
Ja.
Det er Ice Cube som sviger foran til Kevin Hart. Ja, jeg synes du har betalt gode penger for å se.
Remake av Junior.
For eksempel.
Det var fint, sorry.
Nei, men her er greien da. Altså, jeg har sett den type komedier, jeg har sett den type actionfilmer hvor liksom den flotte damen, den flotte hovedrollen, er liksom en premie.
Mhm.
Til action-helden.
Akkurat som i virkeligheten, sant?
og det er ikke tilfellet her. Og derfor slapp jeg. Og det var ingen sånn der åpenbart sånn rasistiske vitser mot indere eller latinoer eller sånt.
Eller hvite.
Eller hvite, for så vidt. Og det synes jeg er, liksom, da filmen var ferdig, så var det sånn der, jeg er mest lettet over at den dreit seg ut.
Ja. Jeg føler du satt med litt feil innstilling, ikke?
Ja, jeg også.
Nei, men...
Du har ikke sagt noen filmen var god eller ikke, men du er lettet over at den unngikk å være rasistisk.
Ikke,
den
var rasistisk, nei, men... eller du hadde feil kvinnesyn. At den rett og slett var liksom...
Den innstillingen jeg pleier å se filmen, jeg går, håper bare den her.
At den var innenfor en sånn politisk korrekt.
Please don't be racist, please don't be racist. Nei, men det, er ikke det, det er ikke det, det er det at... Når filmen er ferdig, så setter han også latter. Altså, hvis du begynner å le av noe, og så fortsetter filmen, og så er det bare sånn her, ok, kul han litt. Hva er det jeg ler av nå? Dette er faktisk ikke ok. Så slutter du jo å le.
Ja.
Og det er det jeg mener, liksom. Jeg mener, ja. Jeg mener
jo, ikke... Jo, men det likevel, så føles det som du sitter med en litt feil innstilling.
Men dette
er
ikke...
Frykten for å le av noe feil er større enn gleden med å le.
Nei, det er ikke sånn i det hele tatt. Altså, dette er sånn som jeg har tenkt over... Etter at jeg så filmen.
Ok.
For, altså, jeg har jo ledd av upassende ting som de aller fleste har gjort i livet sitt.
Mm-hmm.
Men det er jo ikke forbudt å gå tilbake på noe av det du har ledd av. Det er jo ikke forbudt å ha ledd...
Du satt deg inne i salen med den der holdt pusten nesten.
Nei. Men,
jeg skjønner hva du mener.
Ja.
La oss skjønne hva jeg mener, fordi filmen hadde et sånt der bikini-bilde helt i begynnelsen, og så begynner man å tenke sånn, liksom, please, ikke være en sånn type
altså, film. Jeg tenkte akkurat det samme når det ene liksom, shotet kom opp, at ikke bare tenkte jeg skal det være en sånn type film, men jeg tenkte også på Emilio, bare, han kommer til å ta opp det. Men, og det, altså, det skal litt til før jeg gidder å bry meg om sånne ting, og jeg, altså, i ettertid så var filmen, altså, det var så lite sånn fokus.
Ja, og grunnen til at jeg i det hele tatt tar det opp er fordi at da vi etter å ha sett filmen og snakket litt om vi likte den eller ikke, så gikk vi jo inn på Rotten Tomatoes og så at den har jo fått slakt de aller fleste stedene.
Gikk inn på Rotten.com og sjekket ut hva den har fått der.
Det var der de fant manuset til. Ja. Nei, men jeg ble litt overrasket over hvor hatet denne filmen er. Mm. Altså, jeg synes ikke det er en god film.
Men det er liksom ikke anta... meningen heller.
Nei, og...
Men det synes jeg du sa noe fint i dag, Emilio, at nå er det så mange gode filmer, gode komedier, som er bevisst på at det er en dårlig komedie.
Ja, og...
Men... Som gjør det vanskelig å være en dårlig komedie.
Men vet du hva jeg tror? Jeg tror at hvis du, med mindre du har et veldig liksom, godt forhold til Kevin Hart og Ice Cube, og synes at de er dritidige, og Kevin Hart har en utrolig et utrolig smittende smil, og når han liksom beveger på kroppen sin, så er det jævlig funny.
Det er en flink fyr, liksom.
Han er en karismatisk fyr som, hvis han får lov til å bevege seg, og hvis han får lov til å bruke ansiktsuttrykkene sine, han...
Og litt sånn slapstick-humor, som var helt nydelig.
Fordi han preiker jævlig mye, men han er faktisk ikke, han er ingen Chris Tucker.
Nei.
Men hvis han beveger seg, så er han jævlig funny.
Du sier det at i en positiv måte, sant?
jeg tolket det med en gang som en positiv ting.
Ja. For Chris Tucker... Han er jo slitsom, men han er faktisk jævlig funny når han åpner kjeften. Kevin Hart er ikke like funny når han åpner kjeften, men hvis han får lov til å bevege seg og liksom komme med ansiktsuttrykk...
Jeg elsker Kevin Hart.
Ja, så er han drittidig.
Men jeg vil bare skyte inn at jeg har liksom ikke sett så veldig mye Kevin Hart før jeg så Ride Along 1 og 2, og han fikk meg til å le masse. Litt, altså, litt fordi jeg lot han, men han... Det er sånn... flåsete slapstick-humor innimellom, som bare tok meg helt på senga, men jeg synes det var kjempemorsomt. Mye morsommere enn jeg trodde.
Jeg har sett noen sånne YouTube sånn stand-up-greier og sånt. Jeg synes det er gjerne tidlig, altså.
Men ja, jeg lo masse. Og jeg tror kanskje at min entusiasme også smittet litt over på Emilio.
Og særlig også over på den allmennen som gikk.
Ja, han tror jeg bare ble sur fordi jeg lo. Han sitter der og forarger seg over hvor enkle vitsen er, og hvor teit Kevin har vært der.
Men dere sa det var fire stykker der?
Ja, vi var noe sånt nå.
Det var i hvert fall ikke veldig mange, men altså, helt ærlig, altså, filmen er ikke god i en sånn forstand. Han er ikke fornærmende dårlig. Han er ikke...
Der var det en som gikk.
Ja, det
jeg
var
så
en...
jo Love, som vi skal snakke om neste uke. Og der var det ingen som gikk. Og det var mye flere folk, og det var fucking piece of shit.
Nei, men, men det som tingen at jeg ble litt overrasket over hvor morsomt noen av tingene var. Jeg har ikke sett Ride Along 1. Min feeling at den gjør egentlig bare Ride Along 1 på nytt igjen.
Ja.
Bare denne gangen så det bryllup som spøker I horisonten, og denne gangen så det Miami og ikke Atlanta. Og...
Hvilken morsomst?
Vet du hva?
Hvis jeg må se en av de, liksom.
Jeg tror faktisk eneren.
Ja. Ja.
Selv om det en scene med en sånn hydraulikbil I toeren som veldig morsom. Men...
Altså,
start på eneren, og hvis du liker den, så synes jeg at du burde gå og se. Men jeg tror dette en film som kjempemorsom å se på kino, med en haug med 15, 16, 17-åringer.
Ja, men for å være helt ærlig, liksom, jeg ser ikke at filmen verdt 130 kroner.
Jeg liker best å komme hjemme, I sofaen med gode venner, der man kan snakke litt piss underveis.
Ja, det en god film.
Når vi så et intervju, så det var en fantastisk film. Når vi
det en god film å se hjemme med kompiser og prate litt bedre.
Ja.
Ja, jeg ser ikke at Ride Along 2 helt verdt en kinotur. Altså, det ikke, den kanskje ikke så dårlig som en samlet anmelderstand skal ha det til, men den ikke verdt en kinotur. Altså, hvis du nødt til å velge.
Hvis du trekker to prikker fra tegningkastene de har gitt til The Assassin, og legger den på generell anmelderstand på Ride Along 2, så det der.
Nei, det vet jeg ikke
helt. Det ferdig til samfunnet.
Nei, vi kan ikke sammenligne filmer på den måten. Nei, vi kan ikke sette de opp mot hverandre.
Men vi skal snakke om en annen film. Nå har vi snakket masse om Ride Along 2. Det forholder jeg.
Vi snakker om enda en film jeg ikke har sett.
Ok, så... Vi skal snakke om en ganske crazy greie som har skjedd, nemlig at det blir satt opp en kroatisk film fra 2013 på kinoen her I Bergen.
Mm-hmm.
Den heter Prestens barn, og premisset hører seg egentlig ganske interessant ut. Det nemlig en prest på en liten øy, kan det stemme?
Det handler om en forholdsvis ung prest som kommer til en øy.
Yep.
Og på den øyen da, I Kroatia så de veldig katolske, Og de får ikke barn. Det veldig få som får barn, og det veldig mange som dør, fordi det gamle folk, og, altså ikke det noen mord eller ulykker, men det bare...
Ja, det rett og slett en landsby som befolkningstallet på vei ned.
Ja, I ferd med å forsvinne på en måte. Så presten får det for seg da I at han skal stikke hull på alle kondomene som blir solgt.
Men innskudd her?
Ja.
De hadde ikke lov med prevensjon her,
Nej, de har väl egentligen inte det.
Nej, det är det. Alltså, jag kan säga, alltså det här är det som sker helt först I filmen då, att han kommer in för att skrifta han som säljer kondomerna och berättar att han säljer så otroligt mycket kondomer för alla på ön driver ligger med varandra, visst nog. Och så säger alltså och kona menar att han begår mord då, som är en katolsk tron. Og da får pressen for seg et kompromis at du kan selge kondomene, men vi stikker hull I alle sammen, sånn at Guds vilje kan skje hvis det skjer.
Det faktisk sykt tidlig.
Og det morsomt, og det en kjempe sånn, søt, altså premiss morsomt, det veldig sånn charmerende karakterer. Men altså, det varer ikke, det liksom ikke en hel film på en måte, skjønner du? Det et premiss som funker en stund, og så mister du litt interessen.
Kunne det vært en god kortfilm?
Ja, det tror jeg det kunne vært. Og det kunne vært, altså, det mange måter du kan fortelle denne historien her på, med liksom, for det veldig morsomt, men I en time 40, så blir det litt I, mister veldig momentum utover I filmen, som veldig hit, for det liksom, det virker som de har prøvd å lage en veldig sånn lun musikk gjennom, du vet, sånn lite sån Amelie sån där musik liksom nästan genom hela filmen lite sån söt lun morsom musik
och sedan det snackar om en ö utanför Kroatia så det säkert helt otroligt idylliskt och vackra bilder från Adriaterhavet och
ja absolut och ett väldigt sån göjalt persongalleri för det liksom på en liten ö och folk sära och rara och liksom håll på med sitt men som en spillfilm på en timme 14 minuter eller var så mister den litt. Jeg tror mange kunne sette pris på den, men for min del, så tappte den litt sånn fart på slutten, som gjorde at den som mistet litt energien da, på en måte.
Du har ikke sett den?
Jeg har ikke sett den, nei.
Ikke heller, jeg skulle, men jeg glemte det.
Jeg har monopol på meningen.
Yeah! Jeg må jo kommentere at dette virker jo som den type film, liksom, en del av våre foreldre liker å se.
Ja, det vil jeg tro.
Jeg tenker på sånn her, for eksempel, hva heter den? Den heter The Amelie? Best Exotic Marigold Hotel. Type ja. Filmer med Helen Mirren og...
Ja, den sitter jeg til og med pris på.
Bryllup i Toskana. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, absolutt.
En tysk film, jeg tenkte vi kunne se, som litt sånn. Der det en østerriker som skal gifte seg med sin italienske fru, og skal de ned og ha bryllup i Italia, og så det selvfølgelig kulturklash. Det høres veldig gøy, det gjør det ikke. Jeg tenker det litt sånn det den prøver på. Litt sånn her...
Folk så forskjellige.
Nå skal vi se en film med familien etter middag, og det må passe for tante og barn og alle sammen, og det litt sånn gøy og litt sånn...
Ja.
Cheeky.
Altså, den gjort med masse glimt i øyet, og litt sånn morsomme vrier, og var egentlig ganske innstilt på... Altså, veldig positiv til veldig mye av filmen, Og så var det bare, et eller annet som bare skrei litt for langt ut på en måte, til at jeg fikk den opplevelsen jeg hadde lyst på. Mm.
Kan jeg stille dere et spørsmål?
Ja.
Har dere noensinne sett liksom en helt vanlig film? Eller?
En helt vanlig film.
Spørsmålet fortsetter. Okay. Ja. Eller en tv-serie. Altså noe som ikke har blitt presentert som ekstraordinært eller liksom superviktig å få med seg, men som bare er liksom en fin film eller en fin tv-serie om et eller annet. Og så begynte liksom å sette pris på at det er liksom fine møbler, fine kostymer, liksom kule ting.
På en måte?
Men har det noensinne blitt såpass viktig at det har blitt en del av det du setter pris på?
Jeg hadde veldig lave forventninger til Hunger Games, og ble jo swoon over av ikke bare Jennifer Lawrence, men av de fantastiske kostymene og kulissene.
Ja, det var sånn at jeg var gøy.
Det ga meg ekstra, det ga meg verdi, liksom.
Ja. Men det også tok meg litt på seg, jeg ble veldig overrasket over, liksom, det sirkus og den estetikken i hår og...
Det ser ut som klær, liksom skikkelig god kvalitet. Det gode klær og gode materialer.
Så det Lenny Kravitz som lagde det, det skulle bare mangle.
Oi. Var det? Ja. I filmen, det er det klær nå.
Nei, i filmen. Nå må ikke kjimse av Lenny Kravitz.
Elizabeth Banks sin styling var...
Ja,
on fleek.
On fleek.
Men det tenkte jeg der da, at det hjalp.
Ja, fordi... Jeg for eksempel ser folk preike om Star Wars og begynne å legge ut i en fuckings halvtime om liksom kostymedesign og designet på ditt og datt. Og så er det som om det et utrolig viktig element i hvorfor Star Wars
universet funker. Det hjelper jo en del på det. Det er jo litt sånn som en metalband og metallogo. Sant? Det er fett at du kan tegne den kule logoen på penalen litt når du går i 10. klasse. Det hjelper veldig, for Star Wars tror jeg med Wolf McQuarrie sine utrolig kule design, at Darth Vader ser så fet ut. Star Trek ser jo kjipt ut, da skal jeg være ærlig, utenom romskipet.
Og så tenker jeg, den dynamikken der, som får folk til å digge sci-fi, eller fantasy, etc., den type sjangerfilm, det samme dynamikk som den som gjør at mange setter pris på disse sommerbryllup i Toskana-aktige filmene, eller Mamma Mia, liksom.
For foreldregenerasjonen, kan jeg se for meg at det er mye å si, ja.
Se på den.
Flotte kjolen.
Eller se på den utsikten. Eller.
Ja, jeg tror absolutt at det spiller inn, særlig i sånne type filmer. Sånn som liksom, jeg tror det veldig mange som har lyst til å reise til Paris etter at de har sett Amelie fra Montmartre. Jeg tror det sikkert folk som har lyst til å reise på badeferie til Kroatia etter de har sett Prestens barn, og lyst til å dra til de greske øyene etter de har sett Mamma Mia. Det, altså, til og med jeg hadde lyst til å reise ned dit og synge We Are The Champions, liksom. Nei, ikke We Are The Champions, men...
yes.
Den andre
har... We built this city on rock and roll.
ja.
Fairy tale.
Ja, absolutt. Og bare liksom den... den stemningen med at du kan gå liksom i fine sommerkjoler.
Unnskyld, jeg må bare bryte inn. Sorry, det kom en dame ut fra hinsinn på kvartalet der det er le, og nå kom hun ut, så blåste nesten over enden. Hun blåste bort på andre siden av gaten. Nå er det to ute.
Ja, nå det storm... Den stormen kom likevel, da. Det ja. Så, så
veldig lovlig. Beklager, det var helt sykt.
Kanskje vi må avlyse Broen-konserten igjen.
Ja. Da kan vi fortsette. Unnskyld at det avbrøt.
Jo, jeg tror... Ja. Absolutt at altså det en grunn til at du har location scouter og at det legger så mye tid og planning I hvor man spiller inn diverse typer filmer. Vet for eksempel at Justin Bieber, for å ta et eksempel, har laget en musikkvideo fra Island, og Island sin turist forening, eller hva det heter, jo bekymret for liksom, konsekvensene dette har for Island som ett resemål och liksom naturbevaring för det kommer til å komme så många. Och det tror jag absolut är tillfälle I många filmer och kanske inte så mycket sån lite mindre filmer som Pressens barn men I sån mer sån stora populära filmer som Mamma Mia som Amelie framåt Mart att det absolut är ett viktigt punkt I filmen att man har lust eller liksom resa dit.
Turistnäringen I Bergen förväntar ju en stor boom av italienare nu att den ena italienska filmen som filmen där
så någon heter var alltså Quovadis ett eller annat sånt. Ja, Quovade.
Jag tror absolut det spelar
Quovadis ska vi det är nog Cesars citat.
Ja, alltså
jag tror
inte det är akkurat det som är filmens titel men att det är liksom ett ordspel på det citatet där.
Ja, okej.
Okay. För en komiker som sliter lite med att finna sig själv.
Ja.
Altså, det en italiensk film som har vært spilt inn I Bergen
som, Og masse andre steder
Og masse andre steder
Han reiser rundt I verden, tror jeg
ja.
Oh, ja.
Uansett, det var Pressens barn Søt film som ikke holdt helt hele veien ut for min del Men absolutt absolutt vært en titt hvis man får muligheten
Hverken av eller an, men sånn, gjør som du vil med.
Ja, det ikke noe krav
Hvis du har lyst til å se kroatisk idyll.
Ja, og litt sånn...
Litt inspirasjon til kroatieferien I sommer.
Rare figurer og en litt sånn... Det rart premiss som utvikler seg. Altså, man ser jo litt hvor det går.
Ja. Altså, hvis... Nå sa jeg jo nettopp at vi helst ikke skal sette opp filmer opp mot hverandre, men det litt kult at du har stabukker fra Island som var, og filmer fra Island... har väl kanske lust att understreka liksom hur fantastisk Island är.
Mm.
Och göra Island om till något lätt att sälja. Men Starboker har kanske blivit lite vanskelig att sälja för det har liksom inte kommit helt fram vad slags typ av film det är. Men om du ser filmen så blir den bara bättre och bättre och bättre och så sitter du igen med en kul kinoupplevelse.
Ja, nu måste du bygga för högt upp.
Nej men och så har du Pressens barn som kanske har blivit allt för lätt att sälja. Liksom ja. Här är det sån
för du har det premisser sant, som är så enkelt att förklara. Du har en press som sticker hull I alla kondomerna. Alltså
funny alltså snodiga.
Se hur det tar oss.
Ja.
Snodiga rollfigurer, Adriatiska havet och varm humor.
Ja. Och sån varm humor musik. Adriatiska
havet.
Rare katoliker.
Ja. Det många måter att sälja och sälja en film på.
En annan film som pågår vid ett hav. Det jo Middelhavet.
Ja.
Passe fornøyd med den, ja.
Det var veldig fint passe, jeg var I. Dette jo...
ja. Så vi har, her har vi en... jeg må anta en slags italiensk film som tar utgangspunkt... En slags italiensk film, det ble litt feil å si. Her har vi en film av en italiensk regissør som handler om... rätt och slett reisen som en någon person tar från Burkina Faso över Medelhavet till Italien. Filmen heter Medelhavet som sagt.
Mm.
Det som är lite speciellt med akkurat detta segment och denna filmen är att den blir inte satt upp på Bergen kino. Den har då blivit distribuerad av ett sällskap här I Bergen som heter Mer Film.
Mm.
De hämtar kopior till Norge. Med norsk tekst. Men så har jo kinoene anledning til å takke nei til å vise filmen. Det en situasjon som kinoene I Oslo og Bergen, det hadde vært veldig kult å snakke med de og høre litt om driften av Bergen kino, fordi mitt inntrykk at de aller fleste filmer som blir hentet til Norge, blir vist I Oslo.
I alle fall en gang.
Oslo, Bergen og Trondheim. kanskje ikke lenge, men de blir I alle fall vist.
De får en mulighet.
Og her har vi en film som har blitt vist om, rundt om I filmfestivaler I hele verden.
Mm. Fått god tilbakemelding.
Som har en link til et Bergensbasert selskap, og som da ikke blir satt opp av Bergen Kino.
Med et veldig aktuelt tema med båtflyktninger.
Touchy og aktuelt.
Ja.
Det jo mange sterke meninger der ute.
Ja. Kino, kan kanskje du si noe litt mer om premisset og handlingen I denne filmen?
Altså, det handler om... Vi følger oversaklig to personer. De brødre, eller bare gode venner?
Jeg tror de bare gode venner.
Det blir ikke helt avklart, men de virker som brødre, men kan også være gode venner, som reiser fra en vrien situasjon I Burkina Faso. For liksom ikke, altså nå ikke jeg så godt kjent med hva som skjer I Burkina Faso, men det tydelig at de ville komme seg vekk og prøve lykken I Europa. Så de blir altså, vi får bli med på hele reisen fra Burkina Faso via liksom Libya.
Jeg tror I begynnelsen så de ikke I Burkina Faso. De I
Algerie.
De
begynner I Algerie. Og sender hjem penger til en landsby utenfor Burkina Faso.
Det starter I Algerie.
Så de har reist vekk for å jobbe allerede, og det ikke helt greit å jobbe I Algerie.
Nei.
Jeg tror de var I Tripoli.
Tripoli jo I Libya.
I Libya.
Men de bestemmer seg for å komme seg over Middelhavet relativt tidlig I filmen, så filmen handler om deres reise.
Deres reise og det å prøve å få liksom finne sin plass I et europeisk land I forhold til både jobb og oppholdstillatelse.
Få et bedre liv.
Og få et bedre liv. Jeg synes det var en veldig sterk film. Jeg synes den var til tider kjempesøt og morsom. Mye mer enn jeg trodde den skulle være.
Mm.
Men også liksom en veldig vanskelig, kanskje ikke vanskelig tematikk, men altså brennaktuelt, og litt vanskelig å liksom skjønne hvor ille det faktisk og hvor vanskelig...
Misforstår meg rett eller feil, jeg er ikke sikker nå.
Nei.
Men jeg tenkte litt på sånn, hvor søt og uskyldig skal de gjøre hovedrollinnehaveren, tenkte jeg på underveis.
Hva legger du I det?
Altså, jeg tenkte også, hvis dette skulle vært en Hollywood-film, måtte en av disse Burkina Faso-erne vært hvit? Og tippe Hollywood hadde gjort for å selge inn liksom medfølelse og alt det drittet der, sant?
Eller muligens hadde hovedkarakteren vært en snill italiener som...
Ja,
men
sånn noe, sant? Så har du på en måte det vanskelig mange som på mange måter uglesett da, kan du si vi, I hvert fall I Italia sant? Det masse afrikaner som kommer over og jeg tipper det samme dritet her, der som her med at folk sier sånn, nå blir det så mye voldtekter og dritt og lort sant? Og så lurte jeg på hvor langt filmskaperen kom til å gå I å selge inn personligheten til hovedkarakterene. Skjønner dere hvor jeg vil, uten at jeg klarer helt å putte ord på det?
Jeg skjønner hva du vil, men jeg synes det veldig interessant at du formulerer det på den måten. Ja. Og for eksempel så stjeler han, og han lar være å gripe inn I litt sånn voldelige situasjoner, hvor man tenker liksom at en vanlig sånn action-helt
ja. Vil ha grepet inn. Det jeg sier. Jeg synes de løste det veldig bra. Oh, ja. Det det jeg prøver å si. Jeg lurte på i begynnelsen hvor langt de kom til å gå med å hva kan du si,
skape
sympati.
Ja.
Og det synes jeg de løste veldig fint. Jeg klarte bare helt å finne ord på det. Men,
ja, men da skjønner jeg hva du mener.
Dere enige I at det var løst at det var løst ganske kult?
Jeg synes det var så ekte. Jeg synes de var, altså jeg glemte litt at det var en spillefilm.
Veldig sånn dokumentarisk preg.
For de var, altså det virket så ektefølt og oppriktig, både situasjonene og alle de som var med I filmen, føltes ut som ekte mennesker og virkelige situasjoner.
Veldig bra skuespiller, synes jeg.
Ja.
Jo, men sånn her,
det var sånn oppriktig...
Når han var enig på middag hjemme hos den her familien jobbet for,
ja.
Så du liksom hvor sårt det var for at han skjønte såpass mye om hva de insinuerte og den slags, og du så liksom hans veldig sånn skjulte mistilpasset.
Knallbra skuespill.
Hovedrolleinnehaveren en fyr som heter Kudus Seyon, Och han det är hans första film så han är inte någon professionell skådespelare och det är faktiskt liksom baserat på hans egna upplevelser.
Allt som sker i filmen har han upplevt. Så det gör det ju förståeligt att han är så god på att spela ut de känslorna i de situationer.
Nej, inte nödvändigtvis, men han är i sin eget fun.
Ja, absolut. Ja.
En otrolig intressant alltså utrolig intressant måte att visa vad dessa upplevelserna betyder och vad han tänker när han upplever det är något som han berättar väldigt gott med bara med ögonen sina.
Ja.
Det är inte så väldigt mycket preking i den här filmen alls. Där nämnde detta med dokumentarisk präg.
Håndhållkamera,
ja. Jag tror det är väldigt många som syns att det hörs liksom stress ut för de sätter på en film. Är det en fair antagelse?
Okej, kanske inte dokumentariskt präg, men lite som om du är en sån puv flue på väggen. Alltså, du är med.
Ja.
Du blandar inte in, men sån, du är med. När, alltså, du är lite under vann, skulle jag säga, när du är lite under vann. Ja. Alltså, du är med utan att du är, sån som i Peep Show, för exempel, att du är en person i serien, men du är med och går runt med dig. Du blir inte följt etter med Dolly, liksom. Nej. Alltså, du är där.
Ja. Enig, det var bra filmet och du følte liksom følte att du var med på i det som skedde då.
Mm.
Det synes jeg var väldigt kult och fick mycket kanske inte större förståelse men det var väldigt fint att se eller fint var det var förfärligt men
och kunna
liksom bli med på den turen och skönna lite mer av vad som faktiskt är grejen och hur farligt det är och reise over Middelhavet og gå gjennom ørkner og når du kommer frem hvor vanskelig det faktisk kan være. Og jeg synes,
om ferden ikke var farlig nok, så er det å komme frem og være der farlig.
Jeg synes de viste veldig godt at de samhold at man, altså, som utvikler seg i sånne vanskelige situasjoner. I noen av situasjonene. Mm. Ikke i alle, men i mange. Og det samhold de har når de kommer frem også, synes jeg er veldig fint.
Mm. Jeg synes det var en veldig flott film. Jeg gråt mindre enn jeg trodde jeg skulle gjøre.
Ja.
Jeg trodde jeg skulle bli klam i øynene. Men det ble jeg ikke. Men det var veldig fint også, synes jeg.
Du fikk litt vondt i magen.
Han har ikke noe sånn, han har ikke noe sånn her, se på disse stakkars flyktningene.
Nei.
Han er veldig sånn,
menneskelig, synes jeg.
Ja, du er liksom, du er med i. Det är ju någon nedlatande skulle du säga si, eller förhärligande heller inte. Det är ju någon glorifiering heller.
Ja, det är en simpel framställning av det som är en komplex politisk situation och att den visar om den har ett alltså det är gott möjligt att filmen har ett standpunkt, men den är inte belärande, verkar det som. Och vad är egentligen grejen med att den inte har blivit satt på kino?
Så hva, er de redd for norske Pegida?
Jeg tror, jeg vet ikke. Dette her er min anbefaling for uken.
Min også.
Og Marisin. Facebump.
Vi bryr oss om samfunnet.
Og ble oppriktig overrasket over hvor bra den var, og hvor flink de var. Og at den ikke ble satt opp på kino. Altså, jeg vet ikke hvor stort appellen har, altså,
jeg tror den har jo, hadde hatt altså, ganske stor appell.
Hvis man bare skal være liksom litt kynisk og se på liksom, billettsalg, for eksempel, så er det jo ganske lett å argumentere for at den ikke skal bli satt opp. Ja. Sånn sett.
NRK burde lukket den opp, synes jeg.
En film som får veldig mye støtte lokalt, som handler om et brennhett tema som nyheterna har handlat om alltså nästan hela det sista året. Jag sliter lite med att känna och få hur ser man inte den kommersiella värdien av att sätta upp den filmen i en vecka eller två.
Skolevisningar.
Skolevisningar.
Ja, det också hade varit men kanske alltså som sagt är en visning 3 februari klockan 6 på Bergen kino. Och det kan ju hända att hvis den får bra uppmöte och liksom word of mouth sprer seg litt, at det kanskje blir en liten bevegelse vi får se.
NRK burde hatt den, synes jeg kanskje.
Ja, men det tror nok den vil ende opp, tror du ikke det, Emilio, at den kommer til å ende opp typ i i NRK?
Ja, altså dette definitivt en film som kommer til å bli vist på TV, enten det NRK eller TV2. Men når det først er blitt laget en spillefilm om et så aktuelt tema med et bergensk selskap som i ryggen, så synes jeg det er... Ja. Altså, det hadde vært veldig spennende å høre Bergen Kino sin argumentasjon bak det å ikke sette den opp. Og jeg synes ikke at man skal sette opp filmer som er knyttet til bergenske selskaper liksom, av prinsipp, nødvendigvis. Men jeg synes at det er bare veldig rart at denne filmen som var både god og som handler om et aktuelt tema som veldig mange snakker om, uten å nødvendigvis ha satt seg inn i liksom, hva det er som foregår, så er dette en perfekt film å ha på programmet, fordi det på samme måte som med The Big Short, hvor folk tenker liksom, jeg vet egentlig ikke så veldig mye om liksom, finanskrisen som startet i 2008, kanskje jeg skal se den filmen. Ja, jeg har hørt at det går en film som får gode anmeldelser på kino som handler om et veldig vanskelig tema.
Samtidig så lærer du ikke, altså den går ikke noe inn i årsaken. Det mer sånn et empatisk blikk på det som skjer.
Ja.
Ja, men ikke, det er også en del av pensum når du skal sette deg inn i politikk. Ja.
Dette jo ting vi, altså nå jo ikke hverken Bergen Kino her til å forsvare seg, eller, og vi vet jo egentlig ikke så veldig mye om begrunnelsen da.
Men det er veldig vanskelig å se for seg at det er noe annet enn kommersielle hensyn, og at man har så og så mange filmer man skal vise om, at man har så mye plass til.
Ja.
De har jo uansett funnet plass til å vise den i hvert fall en gang.
Ja. Det er hyggelig.
Onsdag 3. februar på MB5, som er en relativt liten sal også. Mm. Det er faktisk den minste salen på Magnus Barfot.
Det er en god sal.
Absolutt.
God setter, du kan lene litt tilbake.
Veldig vanskelig å sitte et sted hvor du ikke ser... liksom,
ja. Du ser skjermen uansett.
Du ser bra uansett hvor du sitter på MB-salen. Men det høres ut som om dere to likte den veldig godt. Jeg likte den også. Jeg syntes den var... overraskende spennende. Altså til tider en thriller og til tider en liksom en dramakomedie, og jeg var litt sånn bekymret for at det kom til å være en film hvor temaet er såpass viktig at den liksom veier opp for at filmen som film
at det var en litt dårlig film, men som man måtte må like.
Nei, men altså vi snakket jo litt om Suffragettes i forrige gang.
Jeg tror det du mener at tema, altså viktige temaer ofte ikke får en film som er bra nok til å takle det temaet.
Ja.
Og det synes jeg...
Ja, det synes jeg ikke det går an å si om Middelhavet.
Jeg synes det var en god film.
Den filmen er en god film fra A til Å, og den takler det på moden måte. Den takler det uten å belære noen, og den takler det... Den forteller en historie, og den forteller den historien veldig godt. Og når den historien er ferdig, så har du muligens gjort deg nye spennende tanker og følelser rundt en større debatt.
Om ikke annet du matet empatidyr i magen din.
Ja, men det er jo det er jo det film gjør så bra. Ja. Film er jo den store empatimaskinen, ikke sant? Når noen tryner han, så tryner du med han, og når noen... Ja. Sprenger en bygning, så er det nesten som om du er der. Og det er jo det som er så flott med denne type filmer, som for eksempel Middelhavet, at du enten du står på en side av debatten eller den andre, så er du med på denne reisen over Middelhavet og inn til Italia.
Ja, altså til en viss grad, sant, så forstår du jo også lokalsamfunnet der litt. Altså det er vanskelig, men det er vanskelig for alle. Det kan vi bare kutte.
Det er vanskelig for alle. It's a hard knock life, Mario.
Jeg synes de var flinke til å bare vise dem, altså det menneskelige i situasjonen, at det er enkel historier og skjebner, og ikke bare en overordnet politikk og konflikt som må ta sensen til. Og det synes jeg de klarte.
Det er mennesker.
Ja.
Uansett, hvis denne filmen virker interessant for deg, så må det sies at billettsalget har gått veldig bra. Vi har ikke hørt noe om potensielle ekstravisninger, men du kan i hvert fall finne billetter til den på Bergen Kino sine hjemmesider. Ja. Middelhavet heter den, og det var faktisk den siste filmen vi hadde i det som er sendingen vår. Men nå tar jeg over rollen til...
Nei, du kan avslutte det, Emilie.
Kinoesa.
Ja, Kinoesa.
Så nu är så vi
Det var Emilio Lars. Hur många filmer var det? Det var 5 1 2 3 4 5 6 filmer.
Ja. Fy søren.
Ikke verst.
På en uke. Och så jag har ju lust att snacka om två filmer till. Det väntar vi alltså med.
Du kan se vad det heter.
Nästa vecka ska jag då snacka om Tordenskjold och Koll och Love. Som jag startat I 3D:an, som jag startat en dag med den uken här.
Ja. Jag tror det blir starka meninger.
Det blir starka meninger.
Yes. Ska jag vänta med dig? Fordi de har premiere om så lang tid at...
Ja, ok, jeg forstår. Mm. Godt argument.
Ja.
Men Kino og jeg, vi har allerede sett Danish Girl med Eddie Redmayne og Alicia Vikander, og vi skal også snakke om den neste gang.
Ja.
Filmene vi kommer til å snakke om I tillegg 13 Hours, den nye filmen til Michael Bay om det som skjedde I Benghazi.
Mm.
Michael Bay jo dritfett. Da sprenger det stort.
Ja.
Vi kommer også til å snakke om Gråtass, gøy på landet. Og ja, vi kommer sikkert til å...
Kommer vi til å snakke om Birkebeinerne?
Nei, fordi Birkebeinerne har rett og slett satt en sperrefrist for når du får lov til å snakke om den.
Ja. 12. februar.
Hvilket visst nok veldig vanlig.
Ja. Så det mye å glede seg til. Tusen takk for at dere hørte på I dag. Send gjerne inn både feedback og spørsmål hvis man har det til
hatmail også mottatt med glede.
Ja, at Jodan Eida på Twitter og på Instagram, jodaneida@nabovarsel.info på e-post og
ja. Personhets finner dere adressen til på Jodan Eida sin Twitter.
Ja.
Og hvis dere vil så må dere gjerne gå inn på iTunes og rate oss noen stjerner eventuelt ja. Legge igjen en liten anmeldelse av podcasten hvis
det
dere
gjør det. Kjempefint.
Ja.
Da blir vi veldig glad og vi leser alt vi klarer for med oss.
Ja.
Ja, det har ikke vært så mye gjennom.
det har faktisk vært litt. Det er noen anmeldelser på iTunes.
Åh, oh, det må vi se på. Ok, over og ut.
Tusen takk for I dag.
Ha det godt.
Ha det godt.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd I flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen I dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva det? Pappa! Beethoven, hva det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post I podcast@nabovarsel.info.